nositele jména Pavel Pavel není, myslím, potřeba Jihočechům dlouze představovat. Tento český technik a experimentální archeolog, který se zabýval zkoumáním možných způsobů transportu těžkých břemen při stavbě monumentálních staveb dálnověku, bude už za pár minut naším hostem. Pěkné dopoledne. Za všechno může jen čas. Lenka Filipová v dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Pavel Pavel narodil se v březnu roku 1957 ve Strakonicích. Jako kluk chtěl být malířem, věnoval se sjezdovému lyžování. V roce 1981 absolvoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni, obor konstruktér obráběcích strojů, no a potom 10 let pracoval jako projektant v agrostavu Strakonice. 2 roky působil jako učitel odborných předmětů na průmyslovce. No a Pavel Pavel, tak ten je právě dnešním dopoledním hostem. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Tak já neznám příliš lidí, jejichž jméno i příjmení se shodují, proto má první otázka zní, zda je výhodou mít stejné jméno i příjmení.
No určitě to výhoda je, když se mě ptají, proč mi rodiče dali toto jméno, tak jsem říkal, no otec se bál, že budu hloupej a nebudu umět vyplňovat dotazníky, tak mi chtěl život hned od začátku zjednodušit. Tak to, mě, při vyplňování dotazníků to má výhodu, při seznamování také.
Dobře,
bohužel
se
si mě někteří lidi zapamatovali rychleji, než bylo třeba učitele nebo na vojně a tak. Tak i nevýhody to má.
Vy jste proslul tím, že jste v roce 1986 rozchodil sochy na Velikonočním ostrově. Hledám souvislost mezi archeologií a vámi vystudovanou technikou. Je tam pomohly vám ty znalosti ze školy ke stěhování soch?
Mně pomohlo spousta věcí. Samozřejmě znalosti mechaniky, techniky provázejí lidstvo při všech stavbách od prvních styčování menhirů po stavbu pyramid, po stavbu čínské zdi, ale i jsou na Velikonočním ostrově, takže ta technika tam je, ale mně pomohlo i romantické dětství jako vodák. Jiří Malkovský nás vedl ve Strakonicích, učili jsme se vázat uzly, takové ty tábornické dovednosti skautské, takže jsem se dovedl podívat i na tu praktickou stránku. No a chtěl jsem také malovat a sochařit, chtěl jsem být výtvarníkem, ale to mi nedovolil tehdejší režim, takže jsem sklouznul a zůstal u té strojařiny a ta experimentální archeologie je taková jako odměna nebo taková romantická cesta tím poznáváním světa.
Takže to malování vám zůstalo aspoň pro radost?
Maluju dodnes, teď připravu vydání své nové knížky Návrat na Rapa Nui na Velikonoční ostrov po 30 letech v angličtině a ve španělštině, tak teď to přemalovávám, protože tam píšu jako komiks popisky, tak pracuju pořád, když se mi už horší zrak a doufám, že to všechno ještě dokončím. Takže maluju celý život, baví mě to.
K těm Velikonočním ostrovům, jak jste se tam tehdy dostal? Vy jste tam jel sám nebo s nějakou expedicí tehdy?
Tak já, jak jsem nastoupil do agrostavu Strakonice a zjistil jsem, že vlastně už nebudu muset používat vůbec hlavu, co mě naučili na vysoké škole, že jenom sčítám hodiny na konci měsíce, abych dokázal docházku a podobně, tak jsem si jako takovou vedlejší odbočku dal Velikonoční ostrov pro technika, záhada, jak kdysi dávno primitivní domorodci, prosím v uvozovkách primitivní, postavili sochy a dokázali je transportovat. A podle legend je prý transportovali tím, čemu dneska říkáme ledničková chůze. Když stěhujete doma ledničku, tak a každý říká...
Z rohu na roh.
Z rohu na roh, ano, kantování se tomu říká. No a tak mě to zaujalo, tato legenda. No a pro technika nebyl problém si to spočítat, že to je téměř neřešitelný. Nicméně, když jsme pak s klukama z agrostavu a s vodákama, s trakonickýma motorkářema vyrobili sochu, mimochodem s Marcelem Getzem, který vede MatMap centrum v Jihočeském kraji a pohádkové království, ten mi pomáhal vyrábět tu sochu první 12-tunovou betonovou sochu ve Strakonicích na průmyslovce, na internátě. Tak pak socha kráčela a to okouzlilo Thora Heyerdahla tak, že když Norské muzeum Kontiky organizovalo v 86. roce cestu na Velikonoční ostrov, tak mě sebou přibrali s tím, abych jim tam předvedl, jak sochy Moai 10, 20, 30 tun těžké putovali podle té staré legendy tím kývavým pohybem v přívratných polokroužcích. Takže tímto vybavením ze školy, z vodáckého kroužku, z malířského kroužku jsem řešil jednu z nejznámějších světových záhad světa. Archeologie.
Vy jste zmínil jméno badatele Thora Heyerdahla, říkám to dobře. Představte nám ho, co je zač? Je to nějaký pojem v Norsku?
Thor Heyerdahl je pojem nejen v Norsku, ale v celém světě. On vystudoval přírodní vědy a romanticky na svoji svatební cestu vzal svoji novou manželku do Polynézie na Markézi na ostrov Fatuhiva. Podlehli těm reklamním prospektům za první republiky mezi válkami. Krásné pláže, krásné ženy, krásná příroda, teplíčko. Skutečnost byla ta, že moskyti jim dělali vředy na celém těle, domorodci nevraživě se rozdíly náboženské problémy z toho byly, hladověli tam, málem ten rok tam nepřežili. Takže on si odnesl z té Polynézie i tu stinnou stránku toho života, protože ten život tam není jednoduchý. A naštěstí se vrátili do Evropy, která začínala válčit. A on si ale přinesl to, že viděl vzory života, obyčeje, nástroje podobné Jižní Americe a z toho vytěžil v roce 1947, krátce po válce, postavil vor Kontiky a přeplavil se se skupinou lidí tříměsíční plavbou z Jižní Ameriky do Polynézie, minul Velikonoční ostrov, minul Markézi a skončil až na souostroví Tuamotu a dokázal nebo prosazoval, že Polynézie byla osídlena z Jižní Ameriky, čímž se mu dostalo ohromné popularity. Pak ještě udělal plavbu na rákosových člunech Ra, že Egypťané osidlovali Ameriku, nebo féničtí kupci. Ten jeden pokus se mu nepodařil, potopili se asi 600 km před cílem, nevzdal to, postavil do roka ještě jeden člun a s tím už se dostal do Střední Ameriky a byla z toho zase celosvětová sláva. S tím druhým člunem mu ku podivu pomáhal bývalý ředitel Náprskova muzea, pan Václav Scholz, který mu doporučil, aby ke stavbě toho člunu, rákosového člunu z rákosu, použil jeho kamarády z jezera Titicaca, protože pan doktor Scholz napsal Indiáni od jezera Titicaca pod čilskými sopkami a podobně. A tenhle ten Indiány vyrobený druhý člun dosáhl Střední Ameriky. Takže pan Thor Heyerdahl se stal celosvětovou celebritou.
A s takovouhle celebritou vy jste trávil misi na Velikonočních ostrovech. Potkali jste se potom ještě někdy?
Potkali jsme se samozřejmě několikrát. Já vás ještě opravím. Velikonoční ostrov je jenom jeden a je uprostřed Pacifiku. Je to nejizolovanější část světa a dneska se říká, že je tak izolovaný, asi jako naše planeta v kosmu, že co si tady zničíme, nám od nikud nikdo nedoveze. A podobně ten Velikonoční ostrov, co se tam zničilo, který druh ptactva, živočichů nebo rostlin se vyhubil, ten už se tam nikdy nedostal. Dneska už se to tam doveze letadlem, loďím a podobně. Takže je to takový laboratorní vzorek našeho ekosystému. To je zajímavost Velikonočního ostrova. Takže je to jeden ostrov. A vy jste se ptala...
Jestli jste se ještě potkali.
Za Thorem Heyerdahlem jsme se vypravili s Petrem Horkým a Mirkem Náplavou na Tenerife, kde mu španělská vláda pronajala finku, stateček a on tam dělal vykopávky a udělal tam muzeum v městečku Guimar pyramid, protože on to spojení, svět je označen pyramidami. Pyramidy jsou v Mezopotámii, pyramidy jsou samozřejmě v Egyptě, ale na Kanárských ostrovech na Tenerife on našel pyramidové pole a pak samozřejmě pyramidy jsou v Jižní Americe, ve Střední Americe. Takže on měl tu linku těch pyramid a takže tam jsme ho navštívili, setkal jsem se s ním na kongresu ve Wyomingu ve Spojených státech, takže jsme se párkrát ještě viděli, ale ta první návštěva byla nejúžitečnější.
Říká Pavel Pavel, náš dnešní dopolední host. Český technik a experimentální archeolog Pavel Pavel je naším dnešním dopoledním hostem. My jsme se tak trošičku pomyslně přesunuli na Velikonoční ostrov. To je asi záležitost, která zajímá úplně každého. Pane Pavle, dá se vyčíslit, kolik soch Moai na Velikonočním ostrově vlastně vůbec je?
Vyčíslit se to dá, abych to zlehčil vtipem, je jich tam skoro tolik, jako jich v Čechách. Zhruba kolem tisícovky se říká. To přesné číslo je problematické, protože ty, co stojí, jsou vidět, ty, co jsou v lomu, ty, co jsou na těch různých cestách, ty se dají změřit, ale ty sochy bohužel podléhají, nebo ten jejich materiál, ten sopečný tuf, podléhá erozi. Dneska mizí 5, 10, 20 cm z jejich povrchu. A některé ty sochy byly vyrobeny z tak špatně zvoleného materiálu, že se rozpadly ještě v době, kdy se sochy vyráběly domorodci. A oni je použili jako základové kameny pro ty jejich svatyně. Takže některý kus kamene, můžete se domnívat, že to byla socha, ale že už je to dneska jenom beztvarý kus kamene. Takže se mluví něco o 947 sochách, za který se dá ruka do ohně. Nicméně za ta moje léta propagace Velikonočního ostrova, 35 let, tak řada lidí si vyrábí sochy Moai z tvárnic, ze dřeva, z hlíny, z keramické kroužky a podobně. Takže myslím si, pan velvyslanec Čilský mi říkal, ale ty si propagoval Velikonoční ostrov, takže v Čechách máte víc soch, než my máme na Velikonočním ostrově.
No, má stavba sochy Moai nějaké pravidlo? Staví se podle, má nějaké zásady?
Tak domorodci na Velikonočním ostrově si začali zdobit své plošiny, modlitební obřadní plošiny Marae v polynéštině, dneska Ahu se tomu říká, tak postupně zavedli módu, stavební styl, že je ozdobili nejdřív dřevěnými sochami, posléze kamennými sochami. Poté dělali ty sochy větší a větší, čím se odtrhli od zbytku Polynézie, kde ustrnuli na těch plošinách Marae. No a na Velikonočním ostrově díky jeho izolaci, díky něčemu záhadnému, prostě tam vykrystalizovalo umění, že poměrně malá skupina obyvatel na ostrově, který je 20x10 kilometrů a naprosto opuštěný, a oni tam zřejmě byli asi 800 let v naprosté izolaci, vykrystalizovalo to, že tam vytvořili galerii těch soch 5, 10, 12 a největší socha 21 metrů na výšku 130 tun. A tohle vytvořili primitivové, jak říkáme my, rákosové sukníčky, ale oni to nebyli primitivové, oni to byli řemeslníci, umělci a technici. Takže má to pravidla, že sochy stojí na plošině, dívají se v ústrety, tam je vždycky před nimi jako ceremoniální náměstíčko a za sebou mají moře. Krásné panorama. Tak tohle jsou základní pravidla, jinak ty sochy se vyvíjely co do velikosti, ale i do tvaru. Některý jsou tlustý, některý jsou štíhlí. Teď před asi 5 lety přišlo po mailu, věděli jste, že sochy vedou i pod zem? Protože tam byla fotka těch, které domorodci vytesali v lomech, spustili z kopce, vztyčili a už je neodstěhovali. A z toho kopce stéká bahno zvětralá, struska, penza, bahno, písek a podobně. A oni je z půlky zaplnili. Takže socha kouká nahoru 6 metrů a dolů je v podzemí taky třeba 6 metrů. Thor Heyerdahl, už zmiňovaný, v roce 55 jednu z těch soch vykopal až na základy, vyfotil, vydal to ve své knížce, která vyšla asi v 60 nebo v 80 zemích a celý svět viděl, že sochy vedou pod zem. Na to se šťastně zapomnělo a teď dělali archeologové vykopávky a byl z toho nesmírný úspěch a nesmírný objev, že sochy vedou pod zem. Takže takhle některé záhry také vznikají.
Já si pořád říkám, jak vás to tak napadlo chtít ty sochy rozpohybovat. Co vás k tomu vedlo?
Tak já jsem celý život snílek a romantik, ale musím se živit prací a technikou, která je nesmlouvová. Tam, když uděláte chybu, tak jednak vám nějaká součástka praskne a kolega vaše výpočty zkontroluje a vidí tam tu chybu. Takže mechanika je naprosto nesmlouvává. ale to romantické tápání, jak domorodci se vůbec na Velikonoční ostrov dostali na plavidlech, jak ho našli, proč vyrobili tak divné sochy moai, které se vůbec nepodobají člověku. Deniken napsal, že jsou to spící roboti, kteří čekají na povel z vesmíru. Takže tahle ta romantika, to mě inspirovalo, zajímaly mě pyramidy, zajímala mě Baalbecká terasa a celá řada věcí, ale ty sochy moai a jejich transport mi bylo jako výtvarníkovi, malíři, sochaři a zároveň technikovi jako nejbližší k řešení, takže to jsem bral jako výzvu mladému technikovi vyřešit tuhle záhadu, když to zvládli domorodci, tak co bych to nevyřešil já.
Zúročil jste nějak ty svoje zkušenosti se stěhováním věcí obřích rozměrů po návratu z Velikonočního ostrovu?
Naštěstí, říká se všechna sláva polní tráva, ale protože moje jméno a stěhování oblétlo republiku i Evropu, takže jsem začal být zván k neřešitelným transportům, kde běžné stěhovací party odmítly z hlediska bezpečnosti a podobně nastoupit. Tak jsem si vytvořil stěhovací firmu a nastěhoval jsem asi 2000 trezorů po republice. Nastěhoval jsem celý řídící systém Westinghouse, což je asi 1000 tunových skříní tady na jaderné elektrárně Temelín. Přestěhoval jsem stovky obřích lisů pro automobilový průmysl, takže jsem ty znalosti z mechaniky, co mě naučili ve škole, což je prvotní, a znalosti z téhle praxe a té popularity zúročil, takhle teď už dožívám, takže nepropaguju firmu, už ji nemám.
Dopolední vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Pavel Pavel, český technik a experimentální archeolog, je naším dnešním dopoledním hostem. Pane Pavle, to je fajn, Pavel Pavel, tam se člověk opravdu nesplete. Řešení těch archeologických záhad, tomu jste se věnoval dál. Já vím, že následoval pokus o zvednutí spadlého 30-tunového kadovského Viklanu. Co to vlastně ten Viklan je? Co to je za kámen?
Viklan je, měli jsme jich na našem území celou řadu, jsou známí z celého světa. Je to vlastně osamělé skalisko vystavené povětrnosti za tisíce let, se tam postupně dochází k rozpadu. A ten vrchní kámen, který se jako oddělí do té škvíry, zatéká voda, mechy, led a podobně, to oddělí tak, že se ten kámen jednoho dne začne třeba i silou větru kývat, nebo děti ho jsou schopni rozkývat, pak taky spadne za tisíce let. No a těchto Viklanů bylo celá řada po republice, ale kameníci je postupně zničili, nebo lidé je zničili a podobně. A doktor Erazím Vocel, český obroditel, udělal seznam Viklanů. A právě ten kadovský zařadil jako nejkrásnější. Je přímo v obci Kadov, vedle Blatné na Strakonicku, a asi 10-15 metrů od místního úřadu. Parkoviště tam je, takže je to krásný Viklan. A těch Viklanů je víc. My jsme opravovali i na Babyloně vedle Domažlic. Tam je 40-tunový čertův kámen, který schodili stavitelé železnice před 140 lety. Takže naštěstí ty mé znalosti ze školy a ta všeobecná znalost mi pomáhá třeba získat i grant a obnovit tyhle ty památky, tak jsme v Boudách u Mirotic opravovali Viklan a tak, mimo božích muk a kapliček, který jimž třeba hrozí zničení díky dopravě nebo stáří. Takže naštěstí ty moje znalosti mají i praktické použití.
Tak to je určitě fajn. Vy jste se zabýval i otázkou, jak stavitelé města Tiwanaku dopravovali obří kameny přes jezero Titicaca. To byly ty rákosové čluny? To bylo ono?
To byly ty rákosové čluny a právě s tím jsem začal v době, kdy jsem se chystal na výpravu s Thorem Heyerdahlem, tak jsem zašel do Náprskova muzea, aby mě dali nějakou nalévárnu, co mám dělat na téhle cestě. A vběhnul tam takový čiperný stařík a říká, pozdravuju ode mě Tora. A říkám, co to bylo za dětka? No to byl bývalý ředitel Náprskova muzea, pan Václav Scholz. Takže jsem se, on říkal, až budeš mít čas, tak vyřeš, jak indiáni na jezeře Titicaca stěhovali ty velký šutry na Tiwanaku. Naštěstí jsem pana doktora Šouce poslechl, když jsem měl čas, vyrobili jsme člun, dva čluny, udělali jsme katamaran, tak jak vyprávěli legendy indiánů, a na rybnice Svět v Třeboni jsme provedli kdysi dávno pokus. Na Tiwanaku do Bolívie a Peru jsem se dostal, projel jsem na katamaránu tu trasu, ale nedostal jsem se nikdy k tomu, aby jsem některý z těch kamenů odstěhoval, ale tohle ty indiáni a já jako vodák, tak to šlo tak dohromady, tak krásná vzpomínka.
Je něco, co vás zajímá aktuálně a čemu byste ještě rád přišel třeba na kloub?
No tak něco musím taky nechat mladé generaci a bych momentálně mimo všech ostatních činností jsem ještě pořád předseda Krajského svazu lyžování, tak mimo sjezdování a běžkování se věnuju administrativě, protože když jsme my byli malí a jezdili jsme, tak za nás ty dětkové dělali ty papíry a dělali si zkoušky rozhodcovský a trenérský a podobně, takže tohle to je jedna věc, takže práce s mládeží a pomoci tomu našemu českému sportu a mládeži, to je jedna věc. Jinak těch záhad, i ten Velikonoční ostrov je protkán záhadami. Jak se nasazovaly klobouky puka, to znamená, oni měli ty sochy, některé po stovkách let, po té, co sochy stály, domorodci přišli na nový stavební styl a ty sochy ozdobily jenom některé tím, že jim nasadili takové kamenné válce na hlavy. Stihli to asi u 90 soch. Ty špatně technicky vybavené vesnice už si to nedokázali dát, takže byli v podřadném postavení. A způsob nasazování těch klobouků je taky záhada. Jestli tam udělali šikmou zemní rampu a vykutáleli ho nahoru, nebo jestli to bylo čáry máry fuk, jak některé legendy říkají, tak je to teď takový mezi badateli souboj o prvenství. Já říkám, hlejte, existuje pojem styčování na věži, na jehle. Třeba mostové jeřáby v Hlách za první republiky se styčovaly na hromadě palet a nasadili se tam. Je to špičková technologická operace, ale je to proveditelné. A než stavět tupě dlouhou rampu a kutále ten klobouk, tak jednodušší zvedat ho vedle sochy a nasadit. Je to asi 10x jednodušší, ale znamená to trošku toho inženýrského fištrona. Takže doufám, že teď, až budu na Velikonočním ostrově, doufám, že se otevře covidově příští rok, tak si tam chci domluvit jednu ze soch, ne skutečnou, ale to, co tam mají jako nově postavený, a zkusit tam domluvit pokus.
S Pavlem Pavlem vás taky budeme zvát na výstavu. A to už za malou chvilku, tak si na to počkejte. V dopolední vysílání Českého rozhlasu České Budějovice si povídám s Pavlem Pavlem. Doposud jsme se zdržovali převážně na Velikonočním ostrově, taky v Kadově, u Vyklanu chvíli, ale teď míříme sem k nám do Čech. To, abychom vás, milí posluchači, pozvali. A já jsem se shodou okolností dozvěděla. Pane Pavle, kdybyste nebyl tady dneska, kde byste vlastně byl, to mi pověste, protože to je zajímavůstka.
Neuražte se, a kdybych nebyl tady, tak bych byl ve Strakonicích. Ale ten důvod je prozaický. Já jsem ve funkci místostarosty prosazoval opravu Strakonického nádraží budovy a to se nám nedařilo. Zvali jsme tam vždycky generální ředitele Českých drah a SŽDC. Oni se měnili postupně. Nicméně pak, když jsem skončil ve funkci, tak jsem začal pracovat na správě železniční dopravní cesty a dostal jsem na starost právě opravu Strakonického nádraží. Tak jsem zařídil projektanta a dovedl to do stavebního povolení. Teď jsem na důchodu, ale ta stavba se teď realizuje a dneska se ve Strakonicích otevírá nově rekonstruovaná budova Strakonického vlakového nádraží. Je to projekt po 20 letech, tak bych dneska byl tam. Takže všechny zdravím a doufám, že se Strakoňákům to nádraží bude líbit. Je to spojen s tím autobusovým nádraží, to dokonalý.
Tak Vida, ale vy jste tady v Českých Budějovicích a ono to vlastně všechno má taky svůj důvod, protože tady u nás v budově Českého rozhlasu České Budějovice se otevírá nová výstava. Je to výstava pohádkového království. Jakou vy tam zastáváte vlastně funkci v tom království?
Tak já jsem v tom království ministr přes cestování, cestovní ruch. protože s Marcelem Getzem, který to Pohádkové království a Pohádkovou akademii před lety vytvořil, se známe těch 40 let, protože mi pomáhal vytvářet sochu na tu první formu, na tu první sochu. Takže máme vlastně příští rok výročí 40 let spolupráce s Marcelem Getzem a proto jsem velice rád převést třeba razítko a Pohádkovou kancelář Pohádkového království o Českého kraje až na Velikonoční ostrov a v hotelu Manavaj, tam na šňůrce visí razítko a můžete si tam dávat razítko. Je to nejzdálenější pohádková kancelář. No a my dneska ve středu v 11 hodin tady v budově Budějovického rozhlasu otevíráme výstavu Vandrovní knížky, fenomén Vandrovní knížky, všechny krásné logotypy pana Jaroslava Karlese, který už není bohužel mezi námi, kalendáříky, turistické vizitky a všechno, co k tomu patří, tak srdečně na 11. hodinu všechny zvu a je to vyvrcholení 40-leté spolupráce s Marcelem Getzem. Mimochodem příští rok budu slavit i 65. narozeniny a Velikonoční ostrov bude slavit 300 let objevení, takže z těch oslav nevyjdeme, ale teď za chvíli v 11 hodin budeme křtít největší švejkovou bankovku na světě.
Jste všichni srdečně zváni a kdybyste to nestihli, tak samozřejmě ta výstava tady u nás bude instalována. Dokdy?
Nevím, dneska už ani nevíte, kdy ty výstavy končí, protože se to prodlužuje a podobně. Ale
je tady k nalezení ta výstava, přijďte se určitě podívat, pohádková výstava se vším všudy. Tak to dnešní povídání je u konce, pane Pavle, bylo mi potěšením, vás tady ve studiu bylo to moc fajn, příjemné popovídání. Budeme se těšit na příští rok, to bude ta veliký mejdan ve Strakonicích, kdy se bude slavit všechno možné od vašich 65 až po objevení Velikonočního ostrova. Bude toho hodně, tak užijte si všechny ty oslavy ve zdraví a v pohodě a mějte se moc hezky, budeme se na vás opět někdy těšit tady v rádiu. Naslyšenou.
Děkuju za pozvání a byl jsem tady vlastně poprvé před 40 lety. Všechny zdraví. A děkuji kamarádům.
Naslyšenou.